Kristikunnan kaksi tietä Jumalan luo, jos tavalla tai toisella nyt sitä. Tässä toivon voivani kanssanne tarkastella. Aloitan vähän eri tavalla kuin tuo kunnioitettava rovasti Olavi Peltola, joka Raamatun lauseella aloitti, ja niinhän sitä tavataan toki tehdä, ainakin silloin kun Raamattu tunnistaa puhetta. Aloitan nimittäin entisaikojen roomalaisesta laista lainatulla vaihtokauppakaavalla, taikka kaavan ytimellä, josta myöhemmin on tullut myös teologinen termi. Tämä vanha roomalainen kauppakaava oli tietysti kirjoitettu latinaksi, ja sen ytimessä ovat kolme lyhyttä sanaa, do, ut, des, se on latina, do, ut, des, joka suomennettuna tarkoittaa annan, että antaisit. Ajatus on tietysti se, että jotakin saadakseen asiakkaan on maksettava siitä asianomainen maksu. Tämä oli joko suullisessa käytössä, annan, että antaisit, vaihtokauppakaava. Tämä ikivanha kaava, annan, että antaisit, ei ole jäänyt historian lehdille muinaismuistoksi, vaan se on yhä edelleen kaiken kaupankäynnin perussääntö loppujen lopuksi. Minä menen kafeteriaan ja annan 2,50 € myyjälle, että hän antaisi minulle kahvin ja voisilmäpullan. Vaihtokauppa. Ainakin Hyvinkäällä erässä kafeteriassa tämä on hinta. Tai minä menen tuonne Maarit Kentälän kirjapöydän luo ja näen, että siellä on nyt kirja, jota haluan. Minä en voi sitä ottaa sieltä ja lähteä kotiin. Tai voinhan minä sen tehdä, mutta se ei ehkä ole ihan sopivaa. Minä annan hänelle sen kirjan arvosta rahaa tai tilille panokortin, siis jollakin tavalla annan sen kirjan arvon vastaavan määrän, että minä saan sen kirjan. Ja minä voin sanoa siinä, annan tämän, että sinä antaisit tuon kirjan minulle. Menen kauppakeskukseen, kerään tavaroita ostoskärryyn, mutta en voi kävellä sieltä ulos muina miehinä muuta kuin kassan kautta. Ja kassalla tavarat katsotaan, ja minä annan kassalle tavaroitani vastaavan summan rahaa muodossa tai toisessa. Nykyään monet antavat pankkikortin, luottokortin taikka sitten seteleinä, jotta minä saisin viedä ne tavarat kotiin. Tämä on siis ihan arkipäivää tämä ikivanha roomalainen vaihtokauppakaava edelleen jokapäiväisessä arkisessa käytössämme niin, että se on niin kuin läpässyt osana tätä yhteiskuntaa ja meidän yhteistä elämäämme niin, että me ajattele ja pohdi sitä millään tavalla. Se on itsestäänselvyys. Mutta alussa sanoin, että tästä vanhasta roomalaisesta kauppakaavasta, do ot des, annan, että antaisit, tuli myöhemmin teologinen termi, siis teologinen, hengelliseen tai teologiaan otettu termi, aivan siinä samassa muodossa. Ja se löytyy sitten dogmatiikan kirjoista, teologisista kirjoista. oikeastaan me näemme tämän kauppakaavan teologisen muunnelman jo Vanhan testamentin laissa, tai eräissä kohtia lakia ainakin. Siellä meillä on tämän vanhan kaavan mukaisia ohjeita ihmisten välisistä suhteista. Ja kauppahan nyt on myöskin ihmisten välistä suhdetta, kanssakäymistä. Ajatellaan esimerkiksi toisen Mooseksen kirjan kohtaa, jossa laki sanoo, mutta jos vahinkoa tapahtuu, siis joku ihminen tekee vahinkoa toiselle ihmiselle. Jos vahinkoa tapahtuu, annettakoon henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta, palovamma palovammasta, haava haavasta, ruhje ruhjeesta. Siis annan, että saisin. Se on eräs muunnelma. Et ollaan niin kuin tasoissa, 50-50. Kumpikin saa yhtä paljon. Se ei ole ihan tietenkään tämän kaupan teko, mutta siinä on se sama ajatus, että kumpikaan ei kärsisi toisen tähden, vaan että kummallakin on niin kuin tasapeli. Taikka kolmannesta Mooseksen kirjasta, jossa määritellään ihmistä kohdeltaan niin kuin kohdeltakoon niin kuin häntä on, niin kuin hän on kohdellut toista. Se on aivan sama ajatus. Tämmöinen tasa-arvoisuus, tasaveroisuus. Jos sinä aiheutat jotain minulle, minulla on niin kuin oikeus aiheuttaa sama sinulle. Ja silloin me olemme niin kuin tehneet kaupan. Me olemme sujut. Kumpikaan ei ole velkaa toiselle. Kenellekään ei ole etua toiseen nähden. Eli toinen haavan aiheuttaja, vamman aiheuttaja, aiheuttajalle aiheutettakoon samanlainen vamma. Duo tes. Nyt vanhasta testamentista voisi tietysti pitempäänkin tältä kannalta puhua, mutta jätän tämän puolen nyt tähän. Varsinaisesti tämä do ot des, vanha kauppakaava, eli annan, että antaisit, ajatus tuli teologiseksi termiksi, siis kristilliseksi teologiseksi termiksi roomalaiskatolisessa kirkossa 500-luvulla. Kun tämä kauppakaava, siis alun perin todella vain kaupan käyntiin liittynyt kaava, siirtyi ihmisten välisten suhteiden ja kaupankäynnin määrittelystä Jumalan ja ihmisen välisen suhteen määrittelyyn. Siis sen sijaan, että kaupan teossa puhutaan kahden ihmisen välisestä suhteesta ja kaupan teosta, annan, että antaisit, niin tämä ajatus siirtyi ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen. Mutta siis saman sisältöisenä, saman nimisenä, annan, että antaisit, do ot des. Ja silloin siitä tuli teologinen termi, siitä tuli oppi Jumalasta, miten Jumalan ja ihmisen välinen suhde toimii, mikä on se lainalaisuus siinä. Ja nyt meillä on ollut teologiassa ja kristillisessä ajattelussa, ei vain jossakin teologisessa korkeassa teoreettisessa ajattelussa, vaan aivan ruohonjuuritasolla myöskin tämä kaava 1500 vuotta. Ihminen ja Jumala alettiin siis noina aikoina vähitellen mieltää kaupan käynnin osapuoliksi. Ja roomalaisen kaupan käynnin oikeusperiaatteita alettiin käyttää saarnoissa ja muussa kirkon opetuksessa. Kaupan käynnin kaava, annan, että antaisit, oli tuttu ihmisille, se oli havainnollinen esimerkki hyvin ymmärrettävä, kuulijoille hyvin ymmärrettävä esimerkki, minkälainen on Jumalan ja ihmisen välinen suhde. Annan, että antaisit. Ihmisiä alettiin ohjata sellaiseen ajatukseen, että mikäli joku halusi Jumalalta jotakin, niin Jumalalle tuli antaa jotakin. Siis näin yksinkertaistahan se on, kun se kauppakaava siirtyy ihmisten välisestä suhteesta ihmisen Jumalan väliseen suhteen. Se tuli osaksi katolisen kirkon opetusta, joka koski ihmisen pelastumista. Kaupan teosta tuli arkikristillisyyden, siis kansan syvien rivien, kristittyjen syvien rivien arkikristillisyyden osa ja ajattelutapa, kun he ajattelivat itseään ja Jumalaa. Tunnetuimpia käytännön esimerkkejä tästä vanhan kauppakaavan ajattelun tulosta tulemisesta teologiseen ajatteluun ja ihmisen ja Jumalan väliseen suhteen määrittelijäksi on nuoren roomalaiskatolisen Martti Lutherin rukous, kun hän Stottenheimin kylän lähellä Saksassa joutui kerran ankaraan ukkos myrskyn keskelle. Tämä on tuttu kertomus, tuttu tapaus hänen nuoruudestaan. Silloin Luther toimi, kuten kuka tahansa kristitty tuona aikana olisi toiminut. Tämä on niin kuin tämmöinen esimerkki ei jostakin poikkeuksellisesta, vaan jostakin normaalista. Näin juuri ihminen tuona aikana ajatteli. Se täytyy nyt ottaa huomioon, että hän ei ollut nyt vielä uskon puhdistaja, vaan hän oli roomalaiskatolinen kristitty, joka oli edellisenä keväänä päättänyt lakitieteen opiskelut, ja hänestä oli tullut lakitieteen maisteri, ja hänellä niin kuin oli elämä edessä. Tulevana juristina, ehkä tuomarina ja niin edelleen. Niin kuin nyt joku 20-25-vuotias vasta valmistunut nuorukainen elämänsä eteenpäin ajattelee. Kun salama oli iskenyt aivan hänen viereensä siellä niityllä, ankaran ukonilman keskellä, niin hänet valtasi sellainen kuoleman pelko, että hän lupasi Jumalalle ryhtyä munkiksi, jos Jumala pelastaisi hänen henkensä tuosta ukonilmasta. Hän kyllä tarkkaan ottaen rukoili pyhää Annaa, mutta sekin oli siihen aikaan normaalia, että Jumala oli niin pyhä, niin korkea, niin suuri, että häntä niin kuin ei ollut niin vaan, häntä niin vaan lähestytty. Ja sanottu Jumala, vaan käytettiin niin kuin tämmöisiä välihenkilöitä, joille rohjettiin ilmoittaa, tai joita pyydettiin rukoilemaan sitten Jumala, pyhiä ihmisiä, edesmenneitä. Mutta yhtä kaikki se ajatushan on se, että Jumala pelasta minut. Jos sinä pelastat minut tästä ukon ilmasta hengissä, niin minä annan koko elämäni luos munkiksi, ryhdyn munkiksi. Jos sinä annat Jumala elämän, niin minä annan sen elämän luostariin. Elämän antaminen luostariin oli ehkä suurinta, mitä tuona kesänä vastavalmistunut lakitieteen maisteri kykeni ajattelemaan niin kuin suurimmaksi anniksi Jumalalle, koko elämä luostariin. Minä annan, että sinä antaisit. Se on ihan selvästi tämä kauppakaava. Minä annan elämäni munkiksi, että sinä antaisit minulle minun niin kuin henkeni säilyä täällä. Että minä pysyisin elossa. Eli näin niin kuin syvälle ja ikään kuin normaali ajattelu tasolle tämä vanha roomalainen kauppakaava oli tullut kristilliseen ajatteluun. Näin se toimi muun muassa. Tällä lailla se oli tämä teologinen termi duo des oli teologisessa arkikäytössä. Se kuvastaa, ja tämä esimerkki kuvastaa tapaa, jolla katolilaiset ajattelivat. Minä annan tämän, että sinä antaisit tuon. Ja se koski siis nyt Jumalaa. Jos Jumala annat minulle elämän, minä lupaan käydä kirkossa. Useammin kuin tähän asti. Jos annat tämän, minä alan antaa tästä lähtien kymmenykset. Jos päästät minut elävänä tästä, minä palvelen sinua koko elämäni ajan. Siis näitähän on satoja ja ehkä tuhansia variaatioita sitten, kun me niin kuin tätä kaupan tekoa teemme, että jos sinä annat, niin minä annan. Se on lähes yhtä luonnollinen tapa lähestyä Jumalaa katolisessa kirkossa kuin ennen katolista kirkon olemassaoloa oli luonnollista käydä ihmisten kesken kauppaa. Ja toinen antoi ja toinen sai sitten vastaavasti mitä oli ostamassa. Ei mitään kummallista. Aivan normaalia. Kun tämä roomalaisen oikeuden vaihtokauppakaava oli muokkautunut osaksi kirkon teologiaa, oli tie avoin yhä pitemmälle meneviin johtopäätöksiin. Tämä on muuten jatkuvasti havaittavissa oleva ilmiö, että kun joku asia saa alkunsa, niin se alullaan ollessaan usein näyttää aika, se voi näyttää aika vähäpätöiseltä ja semmoiselta, että no mitäs nyt tuosta, vaikka he nyt noin tekevät tai noin ajattelevat. Mutta kun aika kuluu, niin tämmöisestä niin kuin uudesta suunnasta tai ajattelutavasta, joka siis alussa ei oikeastaan häiritse juuri ketään, todetaan vaan, että se on erilaista ajattelu. Siitä voi kehittyä siis jotakin, joka on hyvin kaukana siitä alkuperäisestä suunnasta. Tästä vaihtokauppakaavan tulemisesta katolisen kirkon teologiaan se kehittyi ja meni yhä pitemmälle. Siinä ajattelussa mentiin yhä pitemmälle. Äärimmäisessä muodossaan vaihtokauppakaava ilmeni juuri Lutherin aikana 1500-luvulla Wittenbergissä, missä dominikaani munkki Tetzel opetti, että jos joku osti häneltä anekirjan, ja anekirja on meille vieras, siis sana on tuttu, mutta voi olla vieras käsite, se on tuommoisen A4-kokoisen arkin puolikkaan kokoinen paperi, ja ulkonäöltään se on painettu paperi, yleensä oli, ja se muistuttaa pitkälle nykyaikaista asunto-osakekirjaa, jossa siis virallisin sanamuodoin todistetaan jotakin. Että tämän haltija, nyt hänellä on oikeus sitten hallita sitä ja tätä huoneistoa tai niin ja niin. Se oli siis, ei se ollut sen kummempi. Siitä maksettiin niin kuin osakekirjasta maksettiin, niin tällainen anekirjakin voitiin ostaa. Ja silloin ne asiat, jotka siinä luvattiin, ne sitten sai. Ja nyt tämä Tetzel opetti, että jos joku osti häneltä anekirjan, niin tämän ostajan ei tarvinnut edes katua syntejään, sen paremmin kuin tehdä parannustakaan. Siis Jumala antoi anekirjan ostajalle taivaan. Siis nyt taivas pystyttiin jo ostamaan suoraan rahalla. Ja todistuksena siitä saatiin osakekirjaa muistuttava dokumentti, kirjallinen dokumentti, jossa se kerrottiin, että sinun ei tarvitse nyt enää tehdä yhtään mitään, vaan sinä olet taivaan kansalainen. Sä oot maksanut riittävästi saadaksesi iän kaikissa elämään. Minä annan Tetzelin pyytämän summan ja minä saan taivaan. Ja se oli tämä, mistä sitten uskonpuhdistus lähti liikkeelle. Siis tähän ajatteluun Luther ja uskonpuhdistajat ikään kuin ensin iskivät. Ja iskivät tietysti sitten pitkin matkaa, koska tässä on se suuri onnettomuus, joka meitä vaivaa yhä tänä päivänä. Jo ennen Lutheria sellaiset uskonpuhdistajat kuin John Wycliffe 1300-luvulla ja Jan Hus 1400-luvulla olivat tuominneet aneet. Niitähän oli myyty siis jo aika ennen Lutheriakin, mutta vähän ikään kuin siistimmin sanakääntein. He tuomitsivat anekaupan julkiana Jumalan armon kaupallistamisena. Ja minusta heidän käyttämänsä sanamuoto on erittäin hyvä. Se on siis lyhyt ja se kertoo se asia ytim. Jumalan armon kaupallistaminen. Meistä tällainen Jumalan armon ostaminen tuntuu tietysti kauhealta, värisyttävältä, kummalliselta. Ja samalla meidän vaikutelmamme jotenkin se, että se kuuluu historiaan. Joo, se oli 1300-luvulla, se oli 1400-luvulla, se oli 1500-luvulla, kunnes uskonpuhdistus tuli. Ja sitten ainakin osa kristikuntaa pääsi siitä vapaaksi Jumalan armosta. Mutta tässä asiassa meillä on käsillä sellainen ajattelutapa ja uskon näkemys, joka ei ole pelkkää historiaa, 1300-1400-lukujen kirkkohistoria. Me kauhistelemme, että kirkkokansa noina vuosisatoina oli halukas maksamaan rahaa pelastuakseen, antamaan, että Jumala antaisi. Mutta silti me usein toimimme saman teologisen ajattelun mukaan, vaikka emme sitä huomaa yhtä vähän kuin ehkä ne keskiaikaiset kristityt huomasivat, että tässä oli jotain erikoista. Siihen oli niin totuttu. Ja kun johonkin asiaan oikein tottuu, niin sitä ei huomaakaan, kuinka väärin se voi olla. Me usein toimimme saman teologian mukaan. Tuo kaupankäynnin idea elää yhä roomalaiskatolisessa kirkossa, mutta sieltä se tuli jo uskonpuhdistuksen aikoina protestanttisiinkin kirkkoihin. Ja protestanttisten kristittyjen hengellisessä arkielämässä tämä kaava elää tänäkin päivänä. Me emme puhu nyt historiallisesta ajanjaksosta, joka olisi päättynyt, vaan me puhumme historiallisesta asiasta, joka jatkuu, jolla on ollut jatkumo meidän päiviimme asti ja jonka mukaan osa ja suuri osa kristikuntaa yhä elää. Uskonpuhdistuksen jälkeen katolisessa kirkossa pidettiin pitkä Trenton kirkolliskokous, joka kesti vuosia. Perusteellinen kokous, jossa roomalaiskatolisen kirkon oppi täsmennettiin uskonpuhdistuksen takia. Oli välttämätöntä, että katoliset määrittelivät tarkkaan uudestaan modernilla tavalla siinä tilanteessa oman oppinsa ja uskonsa. Ja se oli myöskin osa vasta uskonpuhdistusta, että vasta uskonpuhdistus sai niin kuin tällaiset opilliset eväät, millä toimia uskonpuhdistusta vastaan. Ja tämä kokous, Trenton kokous, poisti anekaupan sellaisena, kun sitä oli sitä käytettiin 1500-luvulla, mutta kokous ei luopunut. Du ot des, annan että antaisit teologisesta kaavasta. Jumalan ja ihmisen välisen suhteen hoidossa. Trenton kokous määritteli armon niin, että se on sulaa Jumalan armoa, jonka Jumala antaa ihmiselle. Ja tähän asti me voimme olla nyökätä päätä ja sanoa joo. Mutta sitten he jatkoivat. Tämä armo on kuin pankin, siis he eivät käyttäneet näitä sanoja, mutta minä nyt kuvaan niitä dogmaattisia lauselmia, joita on satoja sivuja. Tämä armo on kuin pankin antama alkupääoma, niin kuin starttiraha yrityksen perustamisessa. Avuksi ihmiselle, siis armo on annetaan avuksi ihmiselle, että hän pääsee hyvään alkuun kristillisessä elämässään. Siis armo on ikään kuin semmoisen yrityksen, jos mä ajattelen nyt sitten joku pienen yksityisen yrittäjän, niin kuin panee liikkeelle jonkun firman ja hän saa alkupääoman, että hän pääsee käyntiin. Aivan samalla tavalla roomalaiskatoliset määrittelivät Jumalan armon, että ihminen pääsee hyvään alkuun. Syntyy tällainen niin kuin minun kristillisen elämäni yritys. Minä olen nyt yksityisyrittäjä niin kuin hengellisessä merkityksessä, joka saan Jumalalta alkupääoman, että minä voisin tästä armon saamisesta, armon avulla lähteä tätä kristillisen elämäni yritystä viemään eteenpäin. Pelastuksen suhteen kyse on pääoman saamisesta, tämän armopääoman saamisesta, jotta ihminen voi sitten siitä lähtien omilla teoillaan, omalla hyvällä elämällään, kaikella tällä positiivisella kristillisen elämän parantamisella, muuttumisella, vähitellen ikään kuin maksaa takaisin Jumalalle sitä saatua armolainaa, sitä starttirahaa. Niin, että sitten jossakin vaiheessa hänen hengellinen tai kristillinen elämänsä sisältää jo niin paljon hyviä tekoja, niin paljon suuria palveluksia, niin paljon huolenpitoa toisista ihmisistä, niin paljon sitä, niin paljon tätä, mitä kaikkia hengellisessä elämässä hyvää voidaan tehdä, että se niin kuin alkaa kattaa sen Jumalan vaatimuksen, ja häneltä niin kuin vähenee se armon tarve koko ajan, koska hän paremmin ja paremmin selviytyy siinä yrityksessään niillä omilla teoillaan, kunnes hän on maksanut tavallaan Jumalalle takaisin koko sen starttipääoman ja hän on omillaan. Ja silloin Jumala toteaa, ja tämä on koko ajan roomalaiskatolista dogmatiikkaa, minä en tätä nyt keksi tässä. Minä vaan puhun sitä ehkä vähän kansanomaisemmin kuin Trenton kirkolliskokouksen dogmaattisiin teksteihinsä muotoili. Sitten Jumala toteaa lopuksi, että tämä hengellinen yritys on menestynyt. Ja tämä ihminen voidaan todeta hurskaaksi, vanhurskaaksi, ja hän kelpaa Jumalalle. Mutta siis silloin hän ei kelpaa Jumalalle armon takia, vaan sen takia, että hän on niin ansioitunut, hän on niin hyvä, tullut niin hyväksi, hän on muuttunut niin hurskaaksi. Siis tämä on katolinen ajattelu, yhä tänä päivänä. Ja tämä on niin johdonmukainen ja tämä on niin selkeä, että ei ole senkään puolesta ihme, että roomalaiskatolinen kirkko on kristikunnassa suurin, yli puolet kristityistä kuuluu katoliseen kirkkoon. Me Minun oletukseni ja ymmärrykseni on se, että yksi merkittävä osa siihen, miksi niin moni kuuluu katoliseen kirkkoon, on se, että tämä pelastusoppi on näin selvä. Ja mä voin vaikuttaa siihen, siis hyvänä yrittäjänä minä selviän Jumalan avulla. Katolisen käsityksen mukaan Jumala antaa omasta tahdostaan ihmiselle armon. Mutta oleellinen kysymys on, mitä tämä armo tekee tai miksi se annetaan. Katolisen opin mukaan se tekee ihmiselle mahdolliseksi. Ja nyt tarkkailkaa. Katolisen opin mukaan Jumalan antama armo, siis tämä alkuarmo, tekee ihmiselle mahdolliseksi elää oikein ja tehdä hyvää. Siksi se on niin arvokasta, koska se muuttaa minut sellaiseksi, että minä pystyn tekemään hyvää ja pystyn väitellen ikään kuin maksamaan Jumalalle sen armopääoman takaisin. Katoliset kutsuvat armoa, nyt taas tarkkailkaa. Tämä on suora lainaus tai käännös latinalaisesta termistä. Kutsuvat armoa auttavaksi armoksi. Katolisen opin mukaan armo on auttavaa armoa. Se auttaa ihmistä tulemaan Jumalalle kelvolliseksi. Ihminen itse tulee vähitellen hurskaaksi ja armo auttaa häntä siinä. Toinenkin termi, joka on hyvin kuvaava. Katoliset kutsuvat armoa yhteistyössä olevaksi armoksi, latinaksi gratia cooperans. Siis yhteistyössä ihmisen kanssa. Armon saatuaan ihmisestä tulee kykenevä yhteistyössä Jumalan ja hänen armonsa kanssa. Ihminen pystyy tulemaan hurskaaksi. Jumalan tahdon mukaiseksi ihmiseksi ja tekemään Jumalan tahdon mukaisia tekoja. Elämään täällä ajassa ja maailmassa ihmisten keskellä, niin kuin Jumala tahtoo. Eikö ole houkutteleva? Eikö on, niin kuin kohta me jatkan vielä vähän aikaa, niin meistä tulee kaikista katolisia. Se on niin hienoa. Se on niin hienoa, että meistä tulisi pyhiä. Siis koska me en usko, että tässä kukaan istuu niin kuin vasiten haluamassa olla paha. Tuskin tässä kukaan istuu siinä mielellä, että mä en ainakaan halua tulla pyhäksi. Ja mä haluan luopua synnistä. Ei, kun meissä kaikissa on tämä. Ja hyvä on, jos mitä enemmän on tätä halua. Mutta sen takia tämä oppi, joka tarjoaa tämän mahdollisuuden, on niin suloinen ja suuremmoinen. Ja on ymmärrettävää, että ihmisiä liittyy eri puolilla maailmaa jatkuvasti muista kirkkokunnista nykyisin katoliseen kirkkoon. Se on niin selkeä. Se on niin selkeä. Kaupan käynti. Siis armo ei ole pysyvä lahja, joka peittäisi synnin. Ja tämä on tietysti taas nyt huomattava. Armo ei ole pysyvä lahja. Siis niin kuin elinikäinen lahja siinä mielessä, kun me ajattelemme protestanttisuudessa, joka peittäisi synnin, vaan se on Jumalan antama auttava armo. Jonka avulla me tai ihminen hankkii hengellisiä ansioita. Uskovan elämä on näin ollen pitkä prosessi, jossa hän muuttuu velallisesta, alussa velallisesta, joka elää niin kuin lainarahalla, laina-armolla. Ja sen varassa lähtee sitten liikkeelle. Ja muuttuu tällaisesta velallisesta, hän muuttuu omavaraiseksi. Ja hän voi hurskaaksi tultuaan sanoa, kiitos Jumala sitä auttavasta armosta ja pääomasta, jonka sinä annoit minulle, joka auttoi minut tulemaan tällaiseksi hurskaaksi ihmiseksi, joka nyt kelpaa sinulle. Kiitos siitä armosta, jonka lainasit. Eli se ei peitä mitään, vaan se teki mahdolliseksi muuttua Jumalalle kelvolliseksi. Hengellinen elämä on näin ollen pitkä muutosprosessi katolisessa kristillisyydessä. Ja nyt mä jaan ehkä sitten vasta tämän luennon jälkeen, mulla on yksi arkki, nämä sitaatit, jotka mä oon ottanut sieltä Trenton kirkolliskokouksesta. Mä jaan ne, koska ne voimme mennä niin vaikea jäädä mieleen näin luettuina, mutta kuunnelkaa näitä, ei vain tämmöisenä historiallisina dokumentteina 1500-luvulta, vaan kuunnelkaa niitä silmällä tai ajatellen sitä, että onko näissä mitään tuttua meidän ajassamme, vaikka nämä on 500 vuotta vanha, lähes 500 vuotta vanhat tekstit. Lainaus. Vanhurskautta, siis katolisen kirkon Trenton kirkolliskokouksesta lainaus. Vanhurskohdasta, otsikko tai tästä kappaleesta tai luvusta, joka käsittelee vanhurskauttamista. Vanhurskauttaminen on syntisen muuttamista epävanhurskaasta ihmisestä pyhäksi ihmiseksi. Se tapahtuu prosessissa, professus justificationis, jossa ihminen toimii armon avulla Jumalan kanssa yhteistyössä. Ja he jatkavat. Tässä asiassa katolilaisten ja protestanttien opit eroavat toisistaan ilmiselvästi. Ne ovat toistensa vastakohtia. Taikka toinen kohta. Nyt he käsittelevät uskonpuhdistajia tämän vanhurskauttamisen yhteydessä. Uskonpuhdistajien mukaan ihminen pelastuu uskomalla. Jumala julistaa uskovan pyhäksi, vaikka tämä on syntinen. Ja tässä on semmoista halveksivaa ironiaa, kun he siteeraavat tätä. Tällainen usko ei ole yhteistyötä Jumalan kanssa, eikä se muuta ihmistä mitenkään, vaan sen perusteella Jumala ainoastaan peittää syntisen synnit ikään kuin jollakin vaatteella. Ja tällä perusteella hylkäävät uskonpuhdistuksen armo-opin, koska se ei muuta ihmistä mitenkään. Ainoastaan peittää syntien paljouden. Mitä sillä tekee? Ihminen on sama syntinen senkin jälkeen. On se heidän ajatuksensa. Ja tässä on se ero. Ja nyt koko ajan koittakaa kuunnella, onko meidän ajassamme tällaista ajattelua, vaikka ei ehkä näillä sanoilla, mutta tämä ajattelu, tämä prosessiajattelu, tämä muuttumisajattelu. Vielä lainaus. Meidän ja protestanttien oppien ero on tässä kirkkaasti näkyvissä, sillä katolisen kirkon mukaan vanhurskauttaminen vaikuttaa sielun olemukseen niin, että sielun laatu muuttuu todellisesti hurskaaksi ja pyhäksi. Siis kristinusko on uskoa, jossa se jäsenet muuttuvat, heidän olemuksensa sisin ja syvin muuttuu pyhäksi ja hurskaaksi. Ja sitten he jatkavat. Protestanttien oppi on surkea, koska se jättää syntisen syntiseksi ja ainoastaan peittää hänen syntinsä. Tässä on ero. He ovat itse sen näin määritelleet. Ja se, mitä he sanovat omasta opistaan, on totta, ja jollakin tavalla on totta sekin, mitä he sanovat uskonpuhdistajien opista. Meillä on nyt valinta. Sielujemme, pelastuksemme, oman hengellisen elämämme, kaikkien hengellisten kamppailujemme ja muiden tähden. Kumpi tie? On kaksi tietä nyt valittavana Jumalan luo. Tämä katolisen ajattelun tie, joka ei rajoitu sinne katoliseen kirkkoon, vaan joka on alusta asti vaikuttanut myös protestanttisuudessa ja vaikuttaa yhä voimakkaasti protestanttisissa kirkoissa. Luterilaisessa kirkossa, Suomessa yhtä lailla kuin vapaissa suunnissa. Kaikkialla sitä on niin kuin löydettävissä. Meillä itsellämme tai jollakin niistä ihmisistä, joita tunnemme, voi olla tällainen kaupankäynnin teologia. Annan, että antaisit. Tai otan armolainan, että antaisit minulle kyvyn maksaa lainani takaisin elämäni ansioilla, muutoksellani, uskaaksi tulemisellani. Mutta mitä paremmin me opimme tuntemaan syntiemme suuruuden, siis velkamme suuruuden, jos nyt sitten näitä kauppatermejä käytettäisiin, ja Jumalan vaatimusten suuruuden ihmisen nähden, sitä mahdottomammaksi tasapäinen kaupankäynti Jumalan kanssa käy. Eli kysymys on kokonaan tässä asiassa Jumalan oikeasta tuntemisesta ja ihmisen oikeasta tuntemisesta. Jos me tunnemme Jumalan väärin, eli pidämme häntä siis jotenkin, että hänen vaatimuksensa ovat tässä, tällä tasolla, hirveän korkealla täällä. Ja sitten jos me tunnemme itsemme ja me olemme täällä alhaalla, mutta tämä ero on nyt sitten tämmöinen. Niin tässä sitten niin kuin voidaan kiivetä tänne näin. Mutta kun me tunnemme, jos me alamme tuntea, jos Jumalan pyhä henki antaa meille, antaa Jumalan kirkastua meille sellaisena kuin hän on edes osittain, niin kuin Jesajalle kävi Jesajan 6. luvussa. Jossa hänen vaatteittensa pelkät liepeet jo täyttivät koko temppelin, kun juutalaiset luulivat, että hän asuu siellä temppelissä, koko Jumala. Niin sitten pyhä henki valasee Jesajalle, että ei, vain hänen vaatteitensa alimmat liepeet ovat siellä temppelissä. Jumala on paljon, paljon suurempi ja pyhempi, mahtavampi kuin mitä te luulette. Ja silloin profeetta Jesajalta meni suutukkoon. Hän, joka oli julistanut Jumalan sanaa, tukki suunsa ja sanoi, minun huuleni ovat saastaiset. Hän tajusi oman syyllisyytensä. Eli Jumala ei ole vaan tuolla katossa eikä tuolla kattoharjalla, vaan jossain tuolla pilvissä. Hänen vaatimuksensa, hänen pyhyytensä. Ja me emme ole vaan tässä jossakin alttarikaiteen luona tai tuossa lattialla. Eikä edes tuolla, jos tuolla on kellarikerros, vaan me olemme siellä syvällä jossakin. Ja nämä etäisyydet ovat siis, niillä on niin kuin, ei niin kuin voida kaupan käynnillä ja millään tasaveroisella niin kuin saavuttaa tasapainoa Jumalan ja ihmisen kanssa. Ei mitenkään. Ja tässä on se virhe, mikä katoliset tekee, he eivät tunne Jumalaa, taikka ne, jotka ajattelevat tällä kaupan tekotavalla, ei tunneta Jumalaa eikä tunneta ihmistä. Mutta kun aletaan tuntea Jumalaa ja aletaan tuntea oma sisin, niin alkaa painaa riittämättömyyden tunne ja kauhun tunne, miten tästä selvitään. Syyllisyyden tunne tekee levottomaksi, aiheuttaa kyselyä, vieläkö Jumala jaksaa ottaa minut vastaan. Ja jos jaksaa, niin millä perusteella? Miten suurten velkojen kanssa Jumalan luo voi mennä ylipäätänsä? Ei, ystävät, meillä loppuu maksukyky. Meillä ei ole maksukykyä, jos yritämme voittaa Jumalan mielisuosion elämämme saavutuksilla. Evankeliumin opetus on se, että Jumala on antaja. Hän ei ole kauppias. Hän ei myy mitään. Jumalalta ei voi ostaa mitään. Häneltä voi vain saada lahjaksi tai olla saamatta. Ja sen takia, että Jumalalta ei voi ostaa mitään ja hän ei ole kauppias. Niin sen takia kaikkein kurjimmalla ja kaikkein köyhimmällä on samat mahdollisuudet iankaikkiseen elämään kuin jollakin toisellakin. Koska kysymys ei ole siitä vastaanottajasta ja siitä kuinka syvällä hän on ja kuinka velallinen hän on, vaan koska kysymys on siitä, että pelastus on kokonaan lahja. Se ei ole kaupan käynnin piirissä lainkaan. Ei lainkaan. He saavat lahjaksi vanhurskauden, roomalaiskirje 3, hänen armostaan. Sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Saavat lahjaksi vanhurskauden. Lahjaksi tarkoittaa, ei makseta mitään. Vanhurskaus tarkoittaa sitä, että kelvataan Jumalalle ja saadaan iankaikkinen elämä. Siis jos me alkaisimme paremmin tätä käsittää, niin meistä niin kuin mitkään ilot ja mitkään tunteet ja mitkään riemun kokemukset ja mitkään huumat ja mitkään ylistykset ja ei mikään saisi meitä niin riemuitsemaan ja ylistämään ja kiittämään ja hyppimään ja nauramaan ja joutumaan pois aivan tolaltamme, jos me käsittäisimme, mitä tämä on, että Jumala antaa lahjaksi iankaikkisen loputtoman elämän. Ei se sen suurempaa syytä huutaa hallelujaa, hallelujaa ei ole. Sen suurempaa syytä. Loppusanat. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta. Toistaa. Tämä ei ole kaupankäyntiä, tämä on lahja. Kaikki on armoa. Ja vielä lopussa siellä Raamatun viimeisillä lehdillä, aivan kuin Jumalan testamenttina. Kolmiyhteisen Jumalan testamenttina. Isä, Poika, Pyhä Henki yhdessä. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Ilmestyskirja 22. Joka tahtoo. Ottakoon elämän vettä lahjaksi. No niin, tässä kävi kun usein. Mutta heitetään ystävät, pyydetään sitä armoa, että voitaisiin roskana heittää pois tuo katolisuudesta peräisin oleva, mutta protestanttisissa kirkoissa ja kirkkokunnissa hyvin vahvasti ja voimakkaasti elävä do ot des ajattelu, annan, että antaisit. Että pelastuksessa suhteessa Jumalaan olisi kysymys kaupankäynnistä. Heitetään se roskana pois. Ja sen kautta me emme pääse mihinkään muuhun kuin epätoivoon lopulta. Viimeisellä tuomiolla, jos ei sitä ennen, kun nähdään, kuka Jumala on ja mitä hän on. Ja katsotaan sitä ristiä, jossa kaikki annetaan meille lahjaksi.